Awa ausye, mwa habo ma, amulevu ya mayepe wi mawala awati gile ke gilebu. Mulevu ya mayepe wiji mawala, mufu gati ata gama. Ajisi ya va, ti yesu goga, ke jisi ya bumati ya le, a yesu tago golone. Ha, mwepe wi, mwa mala, agwama bido ditonomi, geyepe wi ye wafle imaka tarihu. Deuteronomy de yepe wi ye wofle imaka tari ho ke aselia hoga a Titus yepe wi ye gle imaka ye seli ho Titus ge yepe wi ye gle otoma ka seli ho ye jepe wo fie jaji lu ahome ha mumo yepe wo sene wo gwejita mumo ajo mana. Bo muyepe wijili hata muama dema ye jepe gali ayego. Jepe gali lo dema muma ye guota galana ye. Mwamu lana ya aguota kagama we. Mwamu nufuga mulana ya aguota kagama. Agbemi yana mwamu nufuga mulana yita aguota kagama. Ye mwagali ye juhu muyepe ma kori ye guota galana ye ma. Guo mulana yega gama. Nu boto, nu kenua boto. Tiana hali ma dunya wa ijuhu. Tu nema humba ago. Kliya boto otwe. Aye, lana yabla tia te ngai ki tagwe. Ye lana yabla jisi ya te ngai ki iji. Tiva mala tele mata yela. A ta eje pe woga, ta ye kliya ga vie. Mwa ye li groma aye suta ghanda ongola. Yesu ta ayeya ni a devu ma baomo ayeya ni anumuji molilo le tagma ye jepe wuji si ami ha mwepe mafa ye moto anyini mogole hu adin otulo alila ye yesu ye moye na lana ye guhu moye na muamua mugubu mugove mumo epeve yesu tagwe ye I akele ke yesu ta avelo keta ahe gbepe ata aduma ge amoe dunya waji tago ho ye ke mo mula agie mugo ma wulo go ye hinde tago ma mula agie mugo la ye ahu meni ke a nu ke no agboto ye je pe hun gela ahu tulo atonya hurula yesu tago ma ajifa tutu elo ke yesu miale ye kpate uta agama ye tonya handa agagama ye handa wo we wulu agwe ke nugbia bia belana ya guowe ba yesu ta gama manodo ma jolo hindo agbana atonya jolo atakwe ganda we yiho ke otuelo ke atago gbuahu ke handa ikpa bi eyena ago nyani ke yesu ta ala agie adira bo mo ma sam sita ga ye pe wi hu ye nu gbele ke hindo agada handa wi hu ye pe ya yi ke ape po rogo agba ma fu ke ta na ha de mo ma ba le lo gro ma bo gboro wi ni ba da pi rogo ni budunya ma handa ta ga va dunya ma ha ni ta ga va ye begu be handa wi ye bi ape ta ga va ke le yesu ta Bebela na ya ye gwe taliki. Bebela na ye ge yege wijifa apiega. Pek po yogo. Ye moko le utilo buma mukbele. Muto. Gwe buma apiega. Ye jepe wijifu mukbele wiega muto ga ke. Andaye ka gwile ke ina amuma abau. Ke tomasele ga genwa mwe ditonome. Ye ge yepe wijifu. Ta vimia buma autega ajepe wo. Agowi ya uta mwepe wita gohu. Adila mwema ditono mihu. Yebokolo yemwehu ke mwyewe guwawa. Himi ya tata itami ya mwyewele. A tonya ya ngaliki huta. Ke tago guwa omo mwele logba. Gada java hula huta ke mamano ya mwe. Ke duma gega amwe. Omu hi ge yepe wota gohon ke a 1,000 handa wego uma. kemo kpe mwa ye Yesu ta ganda wo. Aye be a 1,004 gba wagboto, ke Yesu tata ganda wye yi ta eyama woma, tamye aleke imagroma, tamye imagroma eyama woma. Ke famye, biya ye mana ha, bu woloma, ye jepa wiji ta gama. Ke boko, ke mwa kugo, mula na ye Yesu ta geyegelo ko wihon. Mula na ye Yesu we, ke mwa yala na ye guwa ta gwe, ke mwa go e jeni ta gama, mwa go bawe ima. Ake, enana ha, mwa yilo, mwa nda wile amwa, mwa nda wye yi, amwa amudane ma hon lewe. Am, yena iba wuta go hon, yena e guwa la ya ta go hon, ke aya ababa agba malo, ke eya atonya mwa mwa. Di tono mwa yi, adilo ye mwa mugala, ke, tata gke ki amo higagba atonye uwe seli ya hoga muma ke a 1,000 hinda wye yi boto a 1,000 lunya aliwega ayame a seli ya ho samsi bega yepe wii nubo nufilegbo ogo mahoa ya kwe adene yeke ye alilo ga kunafo ke kunafo le vima aji guo na e pie edego la aye guoji e hendale akplaga aye guoji e yema gaje wilelo akwama aye guoji e yema nyamya ha kede nyamya bomasina guo iyeni adego la yo guo ayeni atonya yewelo ahendagbirke amaga ma pieva adema ye apilelo apilo agolonyi apielo si agologola, apielo owo ti aluba wo, mwa mwa, mwa ya maajo ma ye henda wuliji si ati ato hon. Bia o bia, mwa ya maajo ma Yesu ta, gada handa we, ye yi ta ti agama, ye bia ba owo ti aluba wo bia mama, bagulo kunafo ke kunafo le vima, na mwa mwa oma, e jani ta go hon. Kwa ta, gai ben iye hii beva koti ta go hon, de ya gwa koti ta go glo, bago kunafo ke kunafo le vima. Mwale yo groma ayeje pejeta mukele awati jina ha. Ye opotilo mugama mugali va mupie madevu ya ma wijita gohon. Ke bia bia tabo guo tabo goho gali hon. Bapie henda upwa bapie guo tabo yege lokoma. Ye ke awati bile kie guluma gwe bukwa va toye tabo hon. Guluma gwe bulo va nege ya hande nasi ya hon. Bia bia bulo gola ajifa. Bi li lo ni, gwa we ka gbele ki ima, ke li ta ta ta, kwe agile go hong ba te ni ke dunya. Gwa ji Yesu agoyo yo ni avani, ko ahanda wye, mwa mu dunya ma bla ti ato va, a mu ban bao, mu levu ti ati ato hon. E, mwa gele na ha bido mu hele, a jisi ava tu wolo ma, ye jepe wii jisi ava, tu humi ima dunye ji hon, tu humi ima nulele lo le hon, tu humi ima tu bla ta da lo le hon, a mu hele awati je. Demi Yesu Kristi mwa gbede na ha mwa abogobu. A folo wa eji mwa mwa kalawye bada handesi ati atama. Ba handesi si amye bapu mwune mahon. A wote mwuma a handaso ni ago. A wote mwuma a yina mwa pie aya atonya. Mwa gumu ejeni majo. Mwa gumu sene o fe. Bia bia ba handa utagama dunya njatagama. A mwago a ejeni. Jimi mwa fei Yesu Kristi gila omega ba ke honjao. Amen.